Sanibonani bafana nani mantombazana. Yethemba ukuthi senikulungele ukuthola izinto ezimangalisayo nezijabulisayo. Ngakho qinisekisani ngokuthi niwabophensi amabhande enu nihleli niqethukile. Bese sithatha uhambo ngenkathi nginixoxela inganekwane ethi Mali's Friend ebhalwe ngu Rujeko Moyo. Umali uyakuthokozela ukuyidlalela yedwa. Uyakuthanda ukuba umshayeli wezindiza. Ugijima yonke indlu nebhanoyi lakhe lephepha. Shwi, shwi, shwi. Emva kwalokho, usephenduka umshayeli wetekisi. Eshaya ihuthi egcekeni ngemoto yakhe yocingo. Bobo, 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 bobo. Umala kalokuthi neza phuma yodlala nabanye. Ugogo uthi, Mali, phuma phandle yodlala ibhola nabanye. Kodwa Mali akakuthokozeli lokho. Ugogo uthi, Mali, buka ingane idlala ibhadi. Phuma phandle yodlala. Umali uyazama futhi, kodwa akakuthokozeli lokho. Ugogo abuya zama okunye futhi. Mali, phuma uyodlala umaphonselana nabanye. Uyaphinda futhi, uyazama uMali. Kodwa akakuthokozeli nalokho. Kukhona ongqonqozayo emnyango. Ngongqonqo,
senibonani.
Ngulisidwa kwamakhelwane uze ukuzodlala. UMali unamahloni, akazi ukuthi uzodlala kanjani noLisidi. ULisidi uyambuza ukuthi angakuthanda yini ukwenza ophaya namakhekhe ngodaka. Benza ophaya namakhekhe ngodaka, ngisho namakhekhe epani kanye namabhisikidi. UMali uyakuthokozela kakhulu lokhu. Ngongqongqo, ngosuku olulandelayo, uLisidi uyabuya futhi. Ukhombisa uMali ukuthi idlalwa kanjani ingendo. UMali unenkinga ngokuphonsa, ukunyakazisa kanye nokunqakamatshe. Kodwa uya ngokuba ngcono emdlalweni. Uyakuthokozela kakhulu impela. UMali wabe sekhombisa uLisidi ukuthi lenziwa kanjani ibhanoyi lephepha. Bahamba bezungeza yonke indlu, bendizisa iindiza zabo. Bahleka kakhulu. UMali ucela uLisidi,
ngingenze ekhaya kini ngizodlala kusasa. Nakanjani ungeza?
Ehleka. Ngakusasa ekuseni ngemuva kokudla idokwe lakhe, uMali ukhipha imoto yakhe yocingo.
Uyaphi wemali?
Kubuza ugogo.
Ngisayodlala noLisidi.
Ehleka. Lenganekwane uyilethelwa ngokuziqhenya yiDunlop Tyres. Ngokubambisana neBook Dash. IBook Dash ihlanganisa ongcweti abanamakhono abavolontiyela ukubhala amabhukwana amasha obu-Afrika angahunyushwa abuya sabalaliswe inoma ubani kalula nje. Vakashela kubookdash.org ukuthola amanye amabhuku amangalisayo ezingane. Dunlop, take the road.